Ja, da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjenesten på Karmel, både dere som er her og dere som følger med oss over internett. Spesielt velkommen i dag til Ivar Kristianslund som skal tale til oss. Men først av alt så skal vi vende oss til Gud i bønn. La oss be. Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, la nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levned. Til høre og bønnhøre du ved Jesus Kristus. Amen. Det står skrevet i Josvas bok i det 24. kapitlet, og vi skal lese fra det 19. verset. Josva sa til folket, «Dere vil ikke makte å tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Når dere forlater Herren og dyrker fremmede guder, da vil han vende seg bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre dere, enda han før har gjort vel mot dere. Men folket sa til Josva, «Nei, Herren vil vi tjene.» Da sa Josva til folket, «Så er dere da vitner mot dere selv at dere har valgt Herren og vil tjene ham.» De sa, «Ja, det er vi vitner på.» Josva sa, «Så skil dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy hjertene til Herren Israels Gud.» Og folket sa til Josva, «Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.» Slik lyder Herrens ord. Amen.
Prekenteksten i dag, den står i Matteus evangelium i kapittel 16, og vi skal lese fra vers 24 til 27 i Jesu navn. Da sa Jesus til sine disipler, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning. Dette var ditt ord, hellige far. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Jesus har nylig stilt disiplene sine følgende spørsmål. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Og videre, hvem sier dere at jeg er? Og da svarte Peter, egentlig på vegne av alle disiplene, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Dette ble bekreftet og bifalt av Jesus. Og fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han skulle opp til Jerusalem og lide og dø, og deretter stå opp igjen. Men da tok Peter Jesus til side og ga seg til å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men da snudde Jesus seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Peter hadde forstått hvem Jesus var, og det var viktig. Han hadde begynt på veien å følge Jesus. Men han hadde ennå ikke forstått hva som var Jesu oppgave, og det er jo det viktigste. Peter hadde ikke forstått menneskenes store syndefordær. Men senere så forstår han det. Og han skriver da i sitt annet brev, «Men disse mennesker ligner ufornuftige dyr som av naturen er født til å fanges og forgå. De spotter det de ikke kjenner og skal forgå i sitt forfall.» Det er en forferdelig beskrivelse av det naturlige mennesket. Og sånn er det også i dag. Veldig alvorlige ord. Men i sitt første brev så skriver Peter også om Jesus soningsdød. Da skriver han, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene.» Det er fantastisk fine ord. Det er håp, tross alt. Og det hele summeres opp av Peter i hans første brev, første kapittel. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferden som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» Teksten vår er altså en fortsettelse etter at Jesus har gjort det klart hvem han er og hva han skal igjennom heretter. Peter og trolig de andre disiplene ser seg om etter andre veier enn den veien Jesus må gå. De hadde vel tenkt seg at Messias skulle bli en befrier fra romerne, og som skulle gi dem stor herlighet her i dette livet. Men da finner Jesus det nødvendig å slå fast at hans egen vei, den er fastlagt. Han har bestemt seg for at han vil betale for menneskenes synd. Og videre så må han gjøre det klart for dem at den som vil følge Jesus må overlate livet sitt til Jesus. Men da vil han også oppleve noen av de samme lidelsene som Jesus opplevde. Paulus er inne på noe av dette når han skriver, «Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød for hans legeme, som er menigheten.» Teksten vår er meget aktuell i Norge i vår tid. For her i landet har både kristne og ikke-kristne ofte en helt urealistisk oppfatning av virkeligheten. Man lever som i en drøm, uten å stikke fingrene i jorda og finne ut hva som er ens egen situasjon. Bibelens pålitelighet, den er bevist ved oppfylte profetier og på annen måte, slik at motsigelse er umulig for den som vil undersøke saken og være ærlig. Likevel så er det som en slags kollektiv overenskomst at Bibelen og dens budskap, det er noe som vi ikke behøver å bry oss om. I det hele tatt. En merkelig holdning hos det norske folk. Og også hos store deler av de som bekjenner seg som kristne. Hvis vi skal sette navn på den tiden vi lever i, så tror jeg at vi kan kalle den for underholdningens og nytelsens tidsalder. Underholdningens og nytelsens tidsalder er det vi lever i. Jeg kan ikke beskrive dette så grundig, men la meg bare komme noen spredte trekk. Tidligere så var underholdning viktig for noen få. Nå er omtrent hele befolkningen opptatt av å bli underholdt, og offentlige myndigheter engasjerer seg stadig sterkere i underholdningsaktiviteter. Og media, ja, de er ofte mer opptatt av fotballkamper enn av kriger og naturkatastrofer. Tidligere var nytelse noe som vanligvis var underordnet andre hensyn. Men nå er veldig mange mennesker villige til å gå over lik for å få tilfredsstilt sine lyster. Vi kan bare tenke på abort, på samboerskap, på skilsmisser og massevis av annen elendighet som skaper sorg og lidelse blant mennesker. Og død. Selvmord og mord er veldig vanlig i Norge i dag, til og med blant barn. Og jeg tror at det er avkristningen som er den viktigste grunnen til dette her. Paulus forteller om Israelsfolket med følgende advarsel. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. For det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Livet er mer enn maten, sier Jesus. Og meningen med livet er mer enn å leke og underholdes. Gud har ikke noe imot at vi har fritid og gleder oss over den. Men han har gitt oss to store oppdrag som vi ikke skal glemme. Det første kan vi kalle kulturoppdraget. Vær fruktbare og bli mange, oppfyll jorden og legg den under dere. Det er noe som skal engasjere alle mennesker som de skal være opptatt av. Det andre oppdraget er enda viktigere. Det kan vi kalle for misjonsoppdraget. Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Disse to oppdragene, det skulle være de viktigste aktivitetene for alle mennesker til enhver tid. Og lek og underholdning, det kunne komme da på fritiden i rimelig størrelse. Synden, den ytrer seg alltid slik at vi ønsker å realisere våre egne planer i strid med Herrens planer. Slik har det vært fra syndefallet av, og slik vil det fortsette. Men la oss høre hva Jesus sier. Da sa Jesus til sine disipler, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Ifølge parallelltekstene hos Markus og Lukas sier Jesus dette ikke bare til disiplene, men også til folket som var samlet der. Det er altså fri adgang for alle som hører budskapet. Det gjelder også deg som hører i dag. Kom til Jesus. Å komme til Jesus, komme etter Jesus, det betyr å bli en disippel. Det vil si å bli frelst. Følg meg, sa Jesus da han kalte sine første disipler. Og videre, følg meg, sa også Jesus til den rike mannen som spurte hva han skulle gjøre for å arve evig liv. Så det er livet, å følge Jesus. Det er livet med stor L i tid og evighet. Nå vil dere se at denne teksten på en måte er ganske, skal vi kalle det tungsindig, peker på mørke, vanskelige ting. Har vi ikke lært at kristendom er noe lyst og godt? Ja, det er begge deler. Det står om de kristne at de er som sørgmodige, men likevel glade. I dette livet, sett utenfra, så kan kristne og ikke-kristne se nokså like ut. Og de kan få nok så like utgang på sine liv. Men i det kommende livet, da er det en uendelig forskjell på herligheten hjemme hos Herren på den ene side, og fortapelsen bort fra Herren i helvete med evig pine på den andre side. Men også i dette livet så er det sånn at den som er en kristen, selv om han kanskje må lide og ha det vanskelig, så er det et meningsfullt liv. Og du har med deg en som du kan henvende deg til, som kan hjelpe deg til å bære de vanskelighetene du får pålagt deg. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, sier Jesus. Så altså, du som hører vår forkynnelse her, det står, ånden og bruden sier kom, og den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. En fantastisk gave. Jesus, han foreskriver en radikal omvendelse for enhver som ønsker å bli frelst av bare nåde. For det første, hvis du ønsker å bli frelst, så må du fornekte deg selv. Du må altså ta fullstendig avstand fra ditt syndige jeg. Det betyr at du må innrømme at du i deg selv er en fortapt synder som er tvers igjennom ond, med bare onde hensikter og uten håp om forbedring. Du må derfor overlate styringen over ditt liv helt og holden til Jesus, for ingen er god uten Gud. Vi syns nok at vi mennesker er gode om vi gir en slant til sulten i Afrika, så syns vi ja, jeg er veldig god som gjør det. Men med Guds målestokk så er vi onde, så lenge vi ikke anerkjenner Gud og hans sønn og den hellige ånd og tar imot frelsen. Frelsen, den innebærer at du blir en ny skapning. Du blir født på nytt av vann og ånd, av bare nåde. Og nå lar Gud det skje noe nytt med deg. For som det står, Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans velbehag. Men Jesus sier det slik, var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Kom i hu det ord som jeg sa til dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, så vil de også forfølge dere. Paulus sier det slik. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det tredje leddet i denne radikale omvendelsen er å følge Jesus. I dag kan vi si at det skjer på bare én måte, nemlig ved at vi følger Bibelen. Så enkelt er det. Jesus sier det sånn i sin ypperste prestlige bønn. Han sier, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Det å bli helliget, det vil si å bli frelst, og å leve et liv etter Herrens vilje, og det skjer ved å leve etter Guds ord. Det er sånn det skjer. Det er sånn det skjer. Og det betyr, kort og godt, at du må mene det samme som Bibelen mener. Nesten farlig å si sånt i dag, for det er i høyeste grad politisk ukorrekt å si at du skal mene det som Bibelen mener. Du må da bruke din forstand, mann, og ha en selvstendig mening. Ja, hvis du bruker din forstand, så vil du oppdage at Bibelen den er sikrere enn noen annen kilde. Og da vet du at å mene det Bibelen mener, det er det beste du kan mene. Uansett om det gjelder samboerskap. Jeg snakka med en kristen mann for ikke så lenge siden. Han hadde en slektning som levde i samboerskap, som bekjente seg som kristen. Så sa jeg, ja, men Han bekjenner seg jo som en kristen. Ja, det er ganske vanlig det nå sånn, blant unge mennesker. Altså mennesker som bekjenner seg som kristne, lever i samboerskap. Det er jo helt horribelt. For det viser jo det at de har ikke ment noe alvorlig med samboerskapet. De har ikke ment at dette skal vare livet ut. Men et samliv mellom en mann og en kvinne, det skal jo ifølge Bibelen vare livet ut. Det skal være hensikten. Så samboerskap, bare tanken, er syndig og djevelsk mot Guds ord. Og vi kunne nevne alle de andre tingene som vi stadig er opptatt av, ikke sant? Som er så fremme i tiden, sånn som homoseksualitet og abort og kvinnelige prester og likestilling mellom kjønnene og barneoppdragelse. Du skal ikke slå barna dine, heter det nå. Det er ulovlig. Ja, du skal ikke slå barna i den forstand, men det står i Bibelen, den som elsker sin sønn, tukter ham tidlig. Den greske uttrykksformen i dette verset, det er bydeform, imperativ. Og tidsformene viser at det å fornekte seg selv og ta sitt kors opp, er forutsetninger for å følge Jesus. Og det er tale om å følge ham hele tiden, kontinuerlig. Hos Lukas, i parallellteksten, står det at vi må ta korset opp hver dag. Dette svarer til tanken om den daglige omvendelsen, som Luther blant annet framholder. Uten å ta vårt kors opp kan vi ikke være Jesu disipler. For Jesus sier, den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disipler. Han sier det med rene ord. Det står jo så fint i en sang, korset vil jeg aldri svike, som så salig bliver endt. Skulle jeg en kristen være uten korset å bære, jeg husker ikke ordet, men veldig fin salme. Korset, det hører med. Vi er så lett for å tenke på at det, og vi hører ofte forkynt at når du blir en kristen, så da skal alle problemer løse seg. Det er sant på en måte. Det er sant på en måte, for du kommer igjennom problemene. Du får hjelp til å håndtere problemene. Og du vet at alle ting tjener deg til gode. Så det er sant på en måte. Men det er ikke sant i den forstand at du bare kan leve et liv bekymringsløst og synes alt er veldig strålende. Det er ikke det. Kors og trengsel, det hører en kristen til i dette livet, men ikke i det neste. For den som vil berge sitt liv, sier Jesus videre, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Ifølge Jesus, å følge Jesus kan føre til store tap her i denne verden. Og den ytterste konsekvens kan bli at vi må lide martyrdøden. I vår tid er det veldig mange som må lide og dø fordi de følger Jesus. Ikke minst i muhammedanske land. Hvis utviklingen fortsetter i samme retning som nå, er det grunn til å tro at det også vil bli slik her i Norge etter hvert. Det som Jesus sier med dette ordspillet er følgende. Den som vil prøve å berge sitt liv her i denne verden ved å fornekte Jesus, skal miste det evige livet. Den derimot som er villig til, om nødvendig, å sette livet til for Jesus skyld og for evangeliets skyld, skal vinne det evige livet. Og så sier Jesus videre, for hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.